Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas a este espazo de radio no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Consellería do Medio Rural presentou esta semana o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, coñecido como Pladiga. O plan prevé un leve incremento do dispositivo de loita contra os incendios, 59 efectivos máis que o ano pasado. Sen embargo, o número de efectivos é menor que en anos precedentes. A Xunta seguirá mantendo as brigadas municipais e fragmentando o equipo de extinción, a pesar das críticas que este mesmo sistema recibiu o ano pasado das asociacións de profesionais contra o lume, de sindicatos, dos partidos da oposición e de outras entidades. Todos estes colectivos, a través da Plataforma Defensa do Monte, entenden que o plan debe ser elaborado a primeiros de ano e de forma consensuada con toda a sociedade. Ademais, segue sen haber políticas de prevención e non temos un servizo público único de extinción. No Pladiga Medio Rural, sinala 79 parroquias galegas de alta actividade incendiaria. Máis da metade atópanse na provincia de Ourense. Estas áreas sufriron unha media anual de 7 ou máis lumes nos últimos 5 anos e tiveron 2 ou máis incendios que afectaron a superficies superiores de 200 hectáreas nos últimos 10 anos. Segundo esta análise, o concello peor parado é o de Manzaneda, con 236 lumes e máis de 6.000 hectáreas queimadas en tan só 4 das súas parroquias. Nestes lugares de elevado risco incendiario levaránse a cabo, segundo a Consellería, o seguimento exhaustivo das actividades desenvolvidas no territorio, a exclusión das autorizacións extraordinarias para pastoreo en terreos queimados e un control rigoroso de axudas públicas concedidas nestas parroquias. En véspera de datas estivais comezan nos concellos costeiros a febre do recheo. Logo dos temporais sofridos a comezos de ano, moitas son as praias que quedaron sen parte dos seus areais. Para resolvelo, a demarcación de costas está a destinar inxentes cantidades de area de recheo por todo o litoral, fronte a algunhas recomendacións da comunidade científica que instan a que os areais se recuperen de forma natural. Ademais, nalgúnas das localidades afectadas, como Miño, xa houbo movilizacións veciñais opostas ao recheo da praia, polo impacto ambiental que este supón. O illote de Areoso da Illa de Arousa estáse a erosionar de forma moi rápida, segundo o CSIC. A chegada masiva sen regular de turistas a este espazo é unha das causas máis evidentes. É por iso que o goberno local insta a Xunta e ao seu Departamento de Conservación da Natureza para regular e xestionar as visitas a este espazo. O Areoso conserva especiais valores ambientais e posee un elevado valor arqueolóxico. O Concello e a Deputación de Lugo renuncian á creación dunha praia fluvial na cidade luguesa, carón do río Miño. O motivo, segundo o Concello, son as dificultades burocráticas que o proxecto implica. Pero un informe da USC tamén indica que o proxecto podría afectar de forma negativa a varias especies protexidas. A Axencia Europea de Medio Ambiente sinala que unha trintena de praias galegas non ofrece suficientes garantías pro baño. Entre elas destaca a Praia de Samil de Vigo, a de Cabana, Caranza e Barallobre na Ría de Ferrol, as de Centroña, Ver, Regueiro e Sada na Ría de Ares, a de Area Longa en Redondela e a de Ladeira en Baiona. Na Ría da Coruña sinala a Praia de Santa Cruz, na de Foza de Tupidez, en Cariño e Ceas, praias da Concha en Burela, o Penamoural ou en Noia, a de Trasancos. A baixa calidade das súas augas non mellorou, segundo este informe, nos últimos 2 anos. Pese a paralización actual do sector, a Xunta aprobou o 4º parque eólico dos 191 previstos polo concurso eólico resolto a finais de 2010. Os 4 foron aprobados polo Consello da Xunta desde xaneiro deste ano e as súas instalacións afectarían aos seguintes concellos: Vilamartín de Valdeorras, Barro, Moraña, Campolameiro, Trabada, Barreiros, Ribadeo e Obicedo. As empresas que conseguiron xa o visto bo da Xunta son Airosa Vento, Norvento, ersus enerxía renovable en Nieblagen. No obstante, estes parques non se van construir de forma inmediata. Prevese que o fagan cando o sector supere a crise pola que atravesa logo da retirada das primas e o recorte da retribución, segundo a Consellería de Industria. É dicir que os promotores non terán un prazo máximo para a construción dos parques eólicos aprobados. A Xunta tamén apraza o depósito de aval pro momento da execución do proxecto. A Dega segue a promover a compostaxe caseira polos concellos galegos. Desta volta, o Concello de Pontevedra adhire 4 parroquias máis ao programa de compostaxe domiciliaria impartido pola organización ecoloxista. Serán as parroquias de Santa María de Xeve, Santo Andrés de Xeve, Verducido e Cerponzóns. Os habitantes destes lugares xa poden solicitar ao concello os seus composteiros. Prevese o reparto dun 60. Os beneficiarios asistirán tamén a un curso de información e a entrega de composteiros o vindeiro 17 de xuño no Pazo de Cultura de Pontevedra. Calcúlase que, cando menos, a metade do lixo xerado nos fogares se poida compostar e, por tanto, evitar trasladar a soga. O colectivo ecoloxista de Dega cualifica a pretendida construción da A76, autoestrada que atravesaría a Ribeira Sacra, como monumento á irracionalidade e ao desvalidamento de cardos públicos. Máis de 1.200 millóns de euros que, segundo a Dega, se destinan en plena crise a unha autoestrada innecesaria. Alén de que a Ribeira Sacra quedaría ferida de morte e o seu patrimonio moi comprometido. Segundo a Unión Europea, a cantidade diaria de tráfico recomendada para realizar un desdobramento dunha estrada de 2 a 4 carrís é de 10.000 a 15.000 vehículos. Ningún dos treitos entre Ponferrada e Ourense desta autoestrada se atopa neste ratio de recomendación. E incluso as cifras reais van moi por debaixo do volumen de tráfico sinalado pola Unión Europea. A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo realizará 3 rutas pola comarca para protestar polo desdobramento do corredor de alta velocidade. Serán os días 15 de xuño, 29 de xuño e 13 de xullo. Con estas andainas, a Plataforma pretende informar dos valores ambientais, sociais e culturais que se verían ameazados por este novo trazado. Varios concellos galegos están a ser inspeccionados pola súa xestión de augas. O Concello de Monforte podería sufrir unha nova sanción por vertidos ao río Cabe desde a planta potabilizadora. O Concello de Lugo tamén está a ser investigado pola Confederación debido aos episodios continuos de contaminación no río Rato, e o Concello de Melide podería ser sancionado por saneamento inadecuado e vertidos ao río Catasol. Como sabedes, o vindeiro 5 de xuño será o Día Mundial do Medio Ambiente. Nesta xornada exáltase desde a sociedade a importancia e necesidade de cuidarmos do medio natural. Pola súa banda, a Dega chamará a atención sobre a conservación e defensa da flora e bosque autóctonos. No domingo desa mesma semana, o día 8, presentará públicamente a campaña Cousa de Raíces. O obxectivo desta campaña será o de recuperar o valor e o aprecio da sociedade polo bosque autóctono. A presentación farase na Eira da Xoana no marco da Feira de Primavera de Produtos Naturais e Artesáns que todos os anos organiza a Dega. A campaña estará aberta ao acollamento de calquera colectivo, entidade ou particular que reivindique ese mesmo obxectivo, defender as nosas árbores. É por iso que a Dega convida a todas as entidades e persoas interesadas a participar deste evento. E xa no eido internacional, Vermont convértese no primeiro estado de Estados Unidos que obriga a etiquetar o contido de transxénicos nos alimentos. O pasado 8 de maio, o gobernador deste estado asinou a lei que require as etiquetas de alimentos modificados xenéticamente que se venden nas tendas deste estado. A obriga para as empresas do sector entrará en vigor o 1 de xullo de 2016. Esta normativa tamén prohíbe identificar os transxénicos como produtos naturais. Agárdase que esta medida implique a demanda xudicial de varias empresas de transxénicos, algo que xa contempla o goberno de Vermont, polo cal xa dispuxo un orzamento para costear os pleitos legais. Pola contra, en Europa, estás a discutir se outorgar ou non voz e voto ás empresas de biotecnoloxía sobre a prohibición de transxénicos. Segundo un comunicado de Amigos da Terra, se en Bruxelas se decide abrir esa vía, os xigantes de Monsanto e Syngenta terían un poder sen precedentes sobre os estados para definir a política alimentaria da Unión Europea. Con isto despedimos a tu vindeiro luns. Como sempre, unha aperta forte e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.